Așa cum spunea fratele pastor, am fost în câteva ocazii împreună când am deschis cuvântul lui Dumnezeu în dreptul familiei, așa vom face și în dimineața aceasta. Despre familie putem învăța multe de la Domnul Iisus Hristos și sper ca El să rămână mereu modelul nostru suprem. Vreau doar să precizez faptul că Domnul Iisus Hristos a venit într-o familie. S-a născut într-o familie, a crescut într-o familie, a acceptat autoritatea părinților, ar trebui să ne spună foarte multe despre familie. Înainte ca să spună un cuvânt despre familie, felul în care Domnul Iisus Hristos a acceptat voia Tatălui, ar trebui să ne spună foarte multe despre viața de familie. Știți că apoi El ne vorbește despre viața de familie și ne duce exact la început, fără să modifice nimic din planul lui Dumnezeu. Despre familie învățăm foarte multe de la Apostolul Pavel și pe Apostolul Pavel nu-l putem niciodată învinui că a fost influențat de nevastă sau de soacră când a vorbit, că n-a avut probleme nici cu nevasta, nici cu soacra. El a vorbit inspirat de Duhul Sfânt și învățăm foarte multe de la Apostolul Pavel pentru că el a scris foarte mult și pentru că am crezut mereu în educație și cred în educație și mă refer la educația biblică, vreau să vă spun că Dumnezeu poate folosi pe oricine și a folosit pe cine a vrut El și a folosit și culegătorul de smochine să scrie o carte scurtă. Acum eu fac și precizarea, dacă a folosit un păstor să predice, păstorul le-a spus surorilor care l-ascultau vaci din Basan, că el cu asta era obișnuit, da? A fost tot cuvântul Domnului, da? Dar dacă te uiți la Apostolul Pavel, au investit părinții în pregătirea lui, a investit el în pregătirea lui și cred că nu la întâmplare un om care s-a pregătit atât de mult în dependență de Dumnezeu ajunge să scrie cea mai mare parte din Noul Testament și dacă scrii mult, poți învăța și mult, vă spun aceasta, ca să investiți în continuare în educația voastră și în educația spirituală a altora. Investiți și în educația duhovnicească a copiilor, investiți în educația pământească, investiți în educația spirituală, pentru că dacă așezi mult în cineva, Dumnezeu va folosi persoana respectivă, indiferent unde și cum o va folosi El, dar va folosi frumos. Și poate un lucru la care nu m-am gândit multă vreme, ci m-am gândit în ultima perioadă, eu cred că Apostolul Pavel a scris mult și pentru că a avut sponsori. Știți, noi așa de ușor luăm faptul că avem o Biblie, un Nou Testament, mai ales dacă ne-l dă cineva gratis. Am stat să mă gândesc, oare cât l-a costat pe Apostolul Pavel să scrie o scrisoare? Ați încercat vreodată să vă gândiți dacă ar fi să scriem pe piei de animale o epistolă a lui? Oare cât ne-ar trebui? Și bănuiesc eu că nu s-a deschis cerul să-i coboare nici materialul pe care se scrie, nici cerneala, nici pana, nici măcar scriitorul, că ați văzut că el nu putea scrie. Îmi place să cred că un tânăr din biserică a spus, frate Pavel, eu mă pricep foarte bine să scriu la calculator, las că-ți scriu eu. Ați văzut că el din respect spune, scriu aceasta prin Silvan, scriu aceasta prin. Dar poate că nu totdeauna a fost așa, poate că unii au trebuit chiar să fie plătiți ca să-și ia timp să scrie. A putut să facă toate acestea pentru că cineva a venit și a spus, frate, trebuie să scrii trei cuvinte acolo, da? Te ajut și eu cu ceva. Nu cred că omul acela s-a gândit în viața lui că dacă îi dă o piele de animal sau ceva, sau îi dă, noi după 2000 de ani o să vorbim, Doamne, avem o scriptură scrisă, o pagină scrisă, pentru că familia cu tare a spus, frate Pavele, scrie un pic mai lung, că sponsorizăm noi de aici înainte, cu sacrificii. Foarte interesant. Știți, Dumnezeu numai la început a creat din nimic. După ce a creat lumea din nimic, cortul nu l-a mai făcut din nimic, ce l-a făcut cu dărnicia oamenilor. Uleiul sfânt nu l-a făcut în cer să curgă. l-a făcut din măslinele care le aduceau oamenii. Și vă încurajez și aici, cum ați făcut-o, continuați să investiți în lucrarea lui Dumnezeu. Unde vă călăuzește Dumnezeu, cum vă călăuzește Dumnezeu, semănați cu nădejdea aceasta că Dumnezeu, ce facem noi cu sacrificiu și cu bucurie, poate folosi pentru slava Lui, nu numai acum. Eu predez foarte mult pentru investiția în oameni, pentru că este o investiție care rămâne. Învățăm, spun, de la Domnul Iisus Hristos, învățăm de la Apostolul Pavel, dar despre viața de familie învățăm și de la Apostolul Petru. Și în dimineața aceasta aș vrea să deschidem Scriptura în una din scrisorile pe care le scrie Apostolul Petru, dar înainte de a citi câteva cuvinte, că o să mă refer la mai mult din scrierile lui, aș vrea să ne aducem aminte puțin cine este Petru care scrie. N-are el nevoie să îi aducem noi laude, dar n-ați observat că de foarte multe ori în Scriptură Domnul când vorbește se prezintă? De ce spune Dumnezeu, ascultă Israele, eu sunt Domnul oștirilor, Domnul armatelor? Adică te gândești, tu pleci la război, nu uita că eu sunt Domnul armatelor. De ce în Apocalipsa de fiecare dată se prezintă bisericii? Eu sunt. Cine a fost Apostolul Petru? A fost unul din ucenicii lui Hristos, dar unul din ucenicii apropiați, un ucenic sincer, un ucenic dedicat. Știți ce îmi place mie la Petru? Că mereu cere detalii. El când nu înțelege ceva, când nu îi se clarifică ceva, cum are ocazia, îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că întotdeauna ce i-a răspuns Domnul Iisus Hristos i-a plăcut. Apropo, așa în paranteză, ați citit undeva în Scriptură că au venit niște persoane să aducă copiii la binecuvântare și că ucenicii supărați le-au spus, plecați de aici, nu-i timp de copiii voștri. Ați citit asta? Nu v-ați întrebat niciodată de ce erau așa de supărați ucenicii? Citiți ce s-a întâmplat înainte. Vin oamenii și le întreabă pe Domnul Iisus Hristos despre divorț. Doamne, putem divorța pe orice motiv de nevestele noastre? Că ei teologic își găseau ei motive în vremea respectivă, dar nu pe orice motiv. Și acum erau interesați, Doamne, nu poți tu lărgi un pic poarta? Chiar să pe orice motiv. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre viața de familie și spre surprinderea lor spune, pe niciun motiv. Și ucenicii stau, se uită, când intră în casă, Petru, zice, Doamne, chestia asta, adică ce ai zis afară lor, e fain că le-ai spus, dar nu cred că e chiar așa cum. Și Domnul Iisus, în limbajul meu, dacă spune, Petre, predica de afară e valabilă și înăuntru. Ce am spus pentru ei e valabil și pentru voi. Și atunci ajunge la concluzie, păi dacă așa au stat lucrurile cu bărbatul și nevasta, mai bine nu ne însuram. Cam târziu, că aveau soacră deja. E când cineva îți dă teologia peste cap și spune, păi frate, nici ce ai crezut până acum nu-i bine, planul lui Dumnezeu e altul, și tu te frămânți că nu mai poți scăpa de nevastă, că una, că alta, vin ăștia cu copiii la binecuvântare. Păi nu ți se pare normal să fii nervos? Bă, plecați de aici, eu am frământările mele mari, vouă vă trebuie acum. E bine că ne primește Domnul, amin? Dar el e omul care pune întrebări. E bine că le pune cui trebuie și că primește răspunsul, da? Știți ce apreciez eu foarte mult la Apostolul Petru? Că a trecut cu bine testul banilor. Știți că la început vine cineva care avea de unde și spune, uite plicul, am o rugăminte, dă-mi și mie puterea. Și Petru se uită la el, cam dur din punctul meu de vedere, și spune, banii tăi să plece împreună cu tine. Oare cât s-ar mai putea face asta? Câți nu și-ar găsi scuze? Lasă, băi, că e în lucrarea Domnului, lasă, eu îmi folosim, îi spune lui să se pocăiască, pierd tu, dar lasă banii la mine. Petru trece și testul acesta, care nu l-au trecut toți. un om al lui Dumnezeu se hotărăște să scrie și scrie cu un motiv foarte clar. El, apropo, știa că va pleca în curând, că i-a descoperit Domnul. Și știți ce spune în scrisoare? Insist pe unele lucruri ca și după plecarea mea să vă aduceți aminte de ele. Să nu vă stric ziua, dar dacă ați pleca săptămâna aceasta, ce și-ar aduce aminte bărbații despre voi? N-ar putea să uite vis-a-vis de nevastă. Frate, mi-a plecat soția, așa hotărât Domnul, dar nu pot uita chestiile astea. Nu pot uita seriozitatea ei. Nu pot uita spiritul ei de sacrificiu, nu pot uita iubirea ei, nu pot uita. Sau poate că nu poate uita altele care chiar ar vrea să le uite. Dacă am plecat săptămâna aceasta, fraților, ce ar ține minte nevestele despre noi? Ce ar ține minte copiii despre noi? Frații din biserică, ceilalți. Ca să nu vă obosesc foarte tare, știți ce vor ține minte? Ce știu, ce au văzut. Dacă prin reducere la absurd am fi niște ființe superbe în interior, dar nu arătăm nimic în afară, nu credem așa ceva, dar în fine, oamenii nu să ține minte ce nu le-am spus noi din interior. Dacă în fiecare zi ai spune soției în gând, te iubesc, ea nu o să țină minte gândul tău. Dacă o să ai în agendă 100 de planuri bune pentru nevastă de la anul, dar în agendă, și pleci, ea nu o să afle agenda. Sau dacă o află, zice, uite, nu mi-o spus niciodată, mai bine spune atunci una decât. Petru spune, eu plec, dar nu mi-e indiferent ce rămâne după mine. Și insist și le spune, insist atât de mult pe unele lucruri, că vreau după plecarea mea să le țineți minte. Și să vreți, nu le veți putea uita, da? Știți cui scrie Apostolul Petru? Sunt curios, știți cui scrie? Cei cărora le scrie Petru erau mântuiți? Sau vor fi mântuiți? Dacă o să vă uitați în scrierul lui Petru, o să găsiți mântuirea, nu numai în scrierul lui. La trei timpuri, ați fost mântuiți, sunteți mântuiți și veți fi mântuiți. Și poate unii se întreabă ce vrea să spună Petru. Petru scrie mântuiților care doresc mântuirea umblând pe calea mântuirii. Foarte mulți nu pricepem lucrul acesta. Unii, dar tot din cauza noastră, predicatorilor, unii spuneți, frate, am fost mântuit, aleluia, am biletul pentru cer, pot să fac orice, acum când ajung, îl arăt acolo și am biletul de intrare. Alții vă bucurați că sunt, băi, sunt prin harul Domnului. Domnul Iisus Hristos spune o pildă pe care nu o băgăm prea mulți în seamă. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un năvod aruncat în mare. Și când tragi înăuntru, sunt de toate. Dar vine un moment în care pescarii stau pe țărm și aleg, fac selecția. Și rămân doar cei aleși la final. Da, noi am fost mântuiți de trecut și de păcatele trecutului când ne-am pocăit. În momentul acela am intrat pe o cale, pe un drum al mântuirii, despre care spune cuvântul să ne ducem mântuirea până la capăt. Și apoi tot ce ni se spune să facem în puterea lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt este ca să avem parte de mântuirea finală, adică de intrarea în gloria lui Dumnezeu. Asta n-ar trebui să uităm noi, am fost mântuiți, suntem mântuiți și dacă rămânem pe calea mântuirii și umblăm cu seriozitate pe calea mântuirii, într-o zi vom fi mântuiți definitiv, glorie Domnului. Noi ne potrivim cu asta, că la astfel de oameni scrie el. Petru acum nu le scrie la păcătoșii din lume care au nevoie de intrarea pe calea mântuirii. Și dacă unii nu sunteți mântuiți, chiar aș vrea să vă gândiți la aspectul acesta, că sfaturile acestea sunt pentru cei care prin bunătatea lui Dumnezeu au fost salvați. Știți, pentru noi ar trebui să ne gândim și la aspectul acesta. E chiar absurd să cer unui om nemântuit să trăiască ca un copil al lui Dumnezeu. Spuneți-mi, v-ați gândit careva să vă duceți în grădină, în grădină, în pădure, dacă aveți destule pe aici, vă duceți la marginea unei păduri și vedeți un cireș sălbatic, da? Nu v-ați gândit să vă duceți să vorbiți cu el? Vă stau în zonă de 10 ani. Ai făcut numai din astea mititele care le mănâncă păsările? Fă și tu măcar într-un an, mai frumoase, mai mari, să le pot mânca și eu. Nu v-ați gândit să vorbiți cu el? Nu v-ați gândit să vorbiți cu spinii? Bă, nu poți să faci tu niște caise? Din alea bio, chiar mi-e dor de ele. Adică du-te la ceva sălbatic și spune, bă, omule, mai înțelegi tu. Bă, domne, ce-i sălbatic? Asta va face. E absurd să te duci, să ceri cuiva care are o altă natură să producă altceva. Noi ar trebui pe cei nemântuiți să-i ajutăm să devină mântuiți. Și inclusiv pe copiii noștri, e bun că noi încercăm să-i educăm și asta trebuie să facem, dar ascultați-mă, copiii noștri, oricât de mult ne-ar place sau nu, sunt niște păcătoși educați, la care nu ține tot timpul educația, au zvâgnirile lor, o zi merge cu educația bine și natura lui firească într-o zi îl face, zic, Doamne, ce copil bun și frate, ce mi-a făcut copilul ăsta. Nu, copilul a fost un păcătos care cât a ținut de el, a încercat cu eforturi să facă ceva, dar nu poate întotdeauna. Și din când în când se arată adevărata lui natură. În timp ce educăm pe copii, ar trebui să-i ajutăm pe copii să-L cunoască pe Hristos și să fie schimbați. Amin? Și atunci vorbim de o natură nouă, dar nu uitați că nici atunci ei scapă de trecut, au intrat pe calea mântuirii și va trebui să-i ajutăm până la final să rămână pe calea mântuirii. Dacă mă întrebați care este scopul cu care scrie Petru, că v-am spus scrie fraților de credință, împrăștiați ei prin lume, Petru spune foarte clar, v-am scris să vă trezesc mintea sănătoasă. Am o întrebare. Care e prima condiție ca cineva să te trezească? Care? Să dormi. Deci nu ai cum trezi unul care nu doarme. Păi când Petru spune, v-am scris să vă trezesc, oare nu erau cumva cam adormiți, frații și surorile? A, nu știu dacă pilda celor 10 fecioare ne-ar putea spune că cei care îl așteaptă pe Hristos pot și să doarmă. Și din 10 fecioare, câte au ațipit? Bine, dar noi nu facem parte din numărul... Din care număr? Că dacă vorbeam de înțelepte, neînțelept, dar toate au adormit, toate au ațipit. Și aici Petru își permite prin Duhul lui Dumnezeu să scrie bisericilor. Și spune, oameni buni, la nivelul minții, că acolo lucrează Dumnezeu, voi aveți o problemă, nu știu, v-ați blazat, cum se zicea în zona noastră, clipociți toți, alții zicea, știi la lucru, dormi în papucii statului, nu știu, noi dormim în băncile biserice, nu neapărat că dormim fizic. Eu cred că putem dormi și când citim Biblia. Domnul este păstorul meu, nu? Nu avem nicio treabă. Te întreabă cineva după ce ai închis Biblia, ce ai citit, frate? Minunat, zice. A, ce har a fost la biserică, ce-a fost? Ce-a fost? A fost har, frate, a fost bine. Păi nu știu, cum să fii treaz și să nu știi nimic? Poate simulăm că suntem treji. Dar să zicem că noi suntem. E mai ușor, că atunci nu trebuie să ne trezească, ci cu cei treji poate vorbi. El le scrie cu scopul acesta. Acum, întrebarea mea, trezirea ce înseamnă? El spune, să vă trezesc mintea sănătoasă ca să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, asta înseamnă să te trezească, să te întorci la cuvântul lui Dumnezeu și să iei cu seriozitate cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândeam când am început să mă gândesc la Petru, că am zis, poate se supără Petru că tot îl neglijez, tot vorbesc din Pavel, tot așa la familie, mai vorbesc din Vechiul Testament. Și Petru zice, păi, frere, sunt și eu pe aici, adică și eu prin Duhul Sfânt, și eu aproape de Iisus, de la mine nu le zici nimic. M-am gândit, bun, dar dacă stau și mă gândesc, care au fost sursele tale de inspirație? Cât de credibil ești? Și m-am gândit că Petru a avut câteva surse de inspirație pe viața de familie. Pe multe, dar pe viața de familie. Spuneți-mi, în timpul lui era scris Vechiul Testament. Da? Putea Petru să deschidă Vechiul Testament și să vadă ce învață Dumnezeu despre familie? Credeți că a făcut-o? Sigur. Dacă o să vă uitați cu atenție, ucenicii lui Hristos n-au fost cei mai mari derbedei. Ucenicii lui Hristos erau oameni care așteptau împărăția lui Israel, îl așteptau pe Mesia. Nu avem detalii despre toți, dar unii din ucenicii lui Hristos au avut părinți foarte, foarte serioși. Ați auzit careva de mama fiilor lui Zebedei? Aia pe care tot o pleznim noi, că nu ți-i rușine, soră, la care zice, dar de ce să-mi fie rușine? Te-ai dus la Iisus și ai zis băieții să fie lângă El în împărăție. La care ea zice, da, ai fost vreodată mamă? Te interesează binele copiilor tăi? Pe mine chiar m-a interesat. Sunt copiii mei și aș vrea în cer unde să fie. Exact lângă Domnul Iisus. Dacă alții vor prin colțuri, apropo, zice, maică, tărește și tu că prinși tu un colț în rai. I-au spus, Doamne, eu nu vreau prin colțuri a mei. A mei vreau să fie unde? Cât mai aproape de tine. Dacă se poate, unul la stânga și unul la dreapta, n-am nicio problemă. Dar eu m-am întrebat, mama aceasta care are o dorință și o zic super faină, dea Domnul toate să aveți dorința asta. Unde erau copiii acestei mame? Când ea spune, vreau copiii mei să fie în cer lângă tine, unde erau copiii acestei mame? Unde erau? Erau lângă Iisus, frați și surori. Și știi ce am înțeles? Mama spune, nu numai în cer vreau copiii mei lângă tine. Eu am vrut copiii mei lângă tine și aici. Cum se chemau fiii lui Zebedei? Știți cândva? Iacob și? Ioan nu era ăla cu... ăla? Ăsta chiar era lângă Iisus. Noi citim Evangheliile, nu avem toate detaliile și de asta ne permitem să gândim, că nu-i totdeauna păcat să gândești, nu-i chiar periculos să-ți folosești mintea care ți-o dă Domnul, nu ai dacă o folosești și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și m-am gândit eu, păi uite ce simplu scrie. Iisus a dus la țărmul mării, i-a văzut pe ăștia pescari de meserie, apropo, aveau și afaceri, că ei i-au lăsat barca cu tare și pe cei ce lucrau pe bani. Adică ăștia erau patroni, frate, aveau tot. Și Iisus le-a zis, veniți după mine, vă fac pescar de oameni. Ăștia lasă firmă, lasă tot și pleacă. Păi cum au lăsat ăștia așa ușor, m-am gândit. Sigur că se poate întâmpla. Îmi vine mie un gând. Mă gândesc la mama. Dacă mama asta tot i-a vrut lângă Iisus, dacă mama aceasta credea în venirea lui Iisus, era o evreică cu teamă de Dumnezeu. Și când și-a crescut copiii și a crescut în spiritul acesta, dragii mei, sunt multe lucruri importante în viață să fiți, dar dacă cumva în generația noastră vine Hristos, Mesia, eu aș vrea voi să fiți cu El, să-L iubiți pe El. Dacă aude că începe să circule vestea, a venit Hristos, mama să le zică într-o zi, bă băieți, în caz că într-o zi Hristos își caută ucenici, că orice învățător își căuta ucenici, nu era o noutate. Faceți tot ce puteți ca printre ucenicii lui să fiți și voi. Cred că mă, băieții în general discută deschis cu mamele. Mamă, zice, bun, ne cheamă, nu ne cheamă, în fine, dar ce facem cu firma? Mai că te bag eu un faliment, stai liniștit. Asta e problema. Lasă firma pe mâna mea, du-te tu că o închid eu, nu, asta e problema. Îl pun pe taică tot să coordoneze. Bun, dar am nevasta, am copii. Măi copile, cum te-am hrănit pe tine și am avut, încă sunt în putere, eu cu nevastă ta creștem copiii, du-te tu după Iisus. Nu știu dacă a fost așa, dar eu vă întreb, dacă mama le-a zis despre Iisus, mereu le-a plantat gândul acesta în minte, dacă vine Iisus, dacă vă cheamă Iisus, faceți lucrul ăsta. Când Iisus vine și spune, urmați-mă, i-a ajutat asta pe feciori. Aveam un profesor care zicea, zică, nu-i așa. Așa ar trebui să ne creștem noi copiii. Să spunem, sunt, dar există lucruri importante în viață. Nimic mai presus decât să-L iubești pe Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu. Te va chema Dumnezeu, nu contează în ce domeniu. Tu să-L iubești pe Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu. Și acolo unde vei fi, că vei conduce Austria, că vei conduce Parlamentul European, că vei fi cancelar, că vei fi cel mai bun medic sau că vei fi cea mai bună bucătăreasă sau că va trebui să bagi vasele la mașină, să le spui undeva, toată lumea să vadă că tu-L iubești pe Dumnezeu și-L slujești pe Dumnezeu. Amin? Ei, uitați-vă, de ce am spus asta? Poți învăța din Vechiul Testament. Dar eu cred că unii, inclusiv Petru, au învățat despre familie și din familia părinților. Ce ziceți? N-au văzut la tata și la mama. Înveți din Scriptură, înveți de la părinți. Oare Petru, copil, tânăr, a văzut și alte familii în jur? A văzut cum se comportau? A putut să învețe de la ele? Ascultați-mă, de la oricine poți să înveți. De la unii înveți să fii ca ei și de la alții... Să nu fii ca ei, să nu faci ca ei. Și apropo, sunt copii care când au văzut ceva în viața părinților, s-au rugat, Doamne, dacă mă căsătoresc, aș vrea să fiu și eu așa. Și știți că sunt copii din biserici, care au crescut în biserici, care au spus, dacă mă căsătoresc, în viața mea nu voi spune soției mele vorbele care le spune tata lui mama. În viața mea nu o să mă comport cu soția mea cum se comportă tata cu mama. Sunt fete care sper că au luat hotărârea, în viața mea, dacă mă ține Dumnezeu în viață, nu o să mă comport cu soțul meu cum se comportă mama cu tata și face din el cârpă și preș. Eu le știu astea de la copii, de la cei care mi le spun. Și dacă vreți un argument la care ar trebui să vă gândiți, știți ce ajunge Dumnezeu într-o zi să spună lui Israel, copiilor, tinerilor din Israel, nu fiți ca părinții voștri. Poate fi ceva mai rușinos să vină Dumnezeu să spună, mă, nu mai fiți ca ai voștri, că eu atâta m-am săturat de părinții voștri și de felul lor și de fățărnicia lor și de ura lor și nu mai fiți așa, că nu vă mai rab. Ce frumos să spună, urmați-vă, părinții, călcați pe urmele lor. Să te dea exemplu, da? El s-a uitat și la o familie și la alta, că asta este. Dar spuneți-mi, după ce a venit lângă Domnul Iisus, de la Domnul Iisus a putut Petru să învețe pe viața de familie? Pentru că ce am spus, normal că Domnul a vorbit. A putut să întrebe. Știți că Petru a mai avut o sursă de inspirație? Te rog să ne afișezi 2 Petru, capitolul 3, versetele 15 și 16. 2 Petru, capitolul 3, versetul 15 și 16. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire... Cum? Ia citiți voi. Cumva v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel. Cine era asta? Apostolul Pavel, după înțelepciunea dată lui, că nu poți decât după înțelepciunea, ca și în toate epistolile lui când vorbește despre lucrurile acestea. Păi de unde a știut Petru că Pavel a scris? A, o citit? Pe el chiar îl interesa?
Vedeți ce mi se pare mie curios la oamenii lui Dumnezeu. Petru era un om al lui Dumnezeu. Nu degeaba am luat timp să spun, a avut atâtea surse de informație. A vorbit direct cu Iisus Hristos. El spune, Domnule, l-am văzut cu ochii noștri, am mâncat cu el, am pipăit. Nu putea avea Petru aroganța asta. Hai bă, scrie Pavel, o scrie și Pavel acolo trei broșuri. Bă, ce-mi pierde o vreme cu broșurile lui Pavel? Eu am primit de la Domnul. Petru spune, a scris Pavel ceva? Vreau să ajungă și la mine o copie. Nu știu cum a ajuns la el, că era foarte greu cu copii. Deci atunci nu era cu xerosul și cu fotografia. Nici nu pot să-mi dau seama cam cât ar fi costat atunci o carte, o epistolă. Nu mă refer la conținut. Ascultați-mă, Evanghelia e gratis. Știți ce costă? Hârtia, cerneala, culoarea, transportul, astea costă oamenii. Nu, Evanghelia e gratis. Dar astea la alte trebuie. Atunci a costat mult mai mult ca astăzi. Nu cred că a avut Petru cum să aibă el pentru el. Dar s-a dus undeva, le-a căutat, a găsit, a citit, să vadă ce înțelege, cum înțelege un coleg. Pentru că știți ce înseamnă asta? Să ai bun simț și smerenia, să nu spui, numai eu știu, numai pe mine mă luminează Domnul. Ci să spui, Dumnezeu ne luminează pe toți și poate Lui îi dă lumină într-un domeniu mai clar și eu învăț de la El și El învață de la mine. Ca să vă spun că la Petru nu era... Petru nu este excepție că citește și spune, mă bucur că Dumnezeu i-a dat înțelepciune, slăvit să fie Domnul, sunt de acord cu ce spune el, vorbește din partea Domnului și ce spune la un moment dat Pavel. După 14 ani m-am dus la Ierusalim, la ce s-a dus la Ierusalim? La verificare teologică. Păi frate, asta nu înțeleg, pe bune. Deci odată ești tare în Vechiul Testament și înainte de a te pocăi, că ești unul din cei mai tari în generația ta, ai avut profesori, ai avut toate. Apoi te întâlnești cu Hristos, îți descoperă Dumnezeu lucruri. Pavel spune, eu am harul să întregesc Evanghelia. Acum, nu să adaug la Evanghelie, dar să explic lucruri mai în detaliu care nu le-a explicat Hristos. Și de asta el întregește prin scrierile lui Evanghelia lui Hristos. Are parte de călăuzire și el merge la verificare la ei din Ierusalim. Chiar la un moment dat spune, m-am dus ca nu cumva să nu mă fiu ostenit în zadar, să nu greșesc undeva. Acum credeți-mă, Pavel nu se gândea să greșească în domenii mari. Am zis, bă, dacă undeva, la detalii, știți de familia aia care l-au luat pe Apollo, l-au dus la ei la masă și i-au explicat calea lui Dumnezeu, cum? Mai cu... A, bine, noi nu ne pierdem vremea cu mărunțișuri, noi suntem Iisus Hristos, e Domnul, amin, și știm toată Evanghelia. Și omul lui Dumnezeu spune, m-am dus acolo, nu zice asta, nu fi rușine obrazului pe mine să mă verificați voi, Pavel, dar cine sunteți voi, mă? Mă verificați voi pe mine. El se duce acolo tot prin călăuzire dumnezeiască. Apropo, când e vorba de verificare, am o întrebare surorilor, în sensul pozitiv, nu lumesc. Când vă place să vă uitați în oglindă? Când arătați bine sau când arătați bine? Tu n-ai fost niciodată bătrân, așa-i? Ai fost vreodată bătrân? Nu. Stai să spun, știi cum îți dai seama că îmbătrânești? Când te bucuri că oglinda din baie se aburește. Nu înțelege el prea mult, dar eu am zis asta să înțeleagă surorile, știi? Știi că atât cât arăți bine, tot o ștergi, să te vezi, cât că... Auzi, dacă-ți... Cum o zice unul, ce frate, dar mie îmi place de mine. Dar sunt momente în care nu-ți mai place de tine, știi? Atunci ai sparge oglinda, da? Nu o sparge, că asta e realitatea. Și eu le zic atunci, bă, dacă tu când îți place de tine, te uiți în oglindă, adică n-ai nicio emoție, uite-te, soră, în oglindă, slăvit să fie Domnul, ce, da? Tot te stai acolo, zice că îți place de tine, da? Dacă n-ai arătat ca Sfânta Vinere, ai mai stat jumătate de ceas acolo? Nu vine să dea. Și atunci spun, dacă frate, tu zici, dar eu-s bine cu Domnul, relația mea e bună, sunt sfânt, sunt curat, de ce ți-e frică să te mai uiți o dată în oglinda cuvântului? Eu când știu că-s bine, nu, n-am nicio emoție să mă verific. Ascultați-mă, când știu că mașina e bună, n-am nicio problemă să mă duc cu ea la verificare. Când circul legal, numai aleluia zic dacă mă oprește poliția. Vă spun, cea mai mare bucurie, cea mai mare, pe traseu să zic așa, una din marile mele bucurii este să întâlnesc poliția cu radarul când eu circul legal. Nu vreau să vă dau detalii. Atâta zic, slăvit să fie Domnul că ne-am întâlnit acum. Doamne, fă ca și următorul, tot când noi fie o limită legală, atunci să ne întâlnim. Am probleme când, mă înțelegeți, când ne întâlnim, când nu-i bine, dar când nu-s bine, frate, la orice verificare mă supun unde știu că-s bine. Și asta e întrebarea mea. De ce unora ni este teamă să deschidem Biblia? De ce unora ne-ar fi teamă să spunem copiilor noștri, păi acum sunteți măriciori, știți că tata e pocăit, încearcă să fie pocăit. Voi mă vedeți pocăit sau nu? Ce ziceți despre pocăința mea? Avem curajul să-i întrebăm pe copii? Ar trebui să schimb ceva? Avem curajul să le întrebăm pe neveste, pe soț? Păi tu mă cunoști mai bine ca alții, că nu mă vezi numai la amvon. Ție ți se pare că eu calc o leacă pocăit sau îți cam pe lângă, știi? Eu vă spun, dacă noi am avea convingerea că suntem cum trebuie, aproape toată ziua i-am întrebat. A zis o iubire dacă eu nu sunt omul Domnului. Te-ai bucurat și să auzi? Mă uit la omul acesta care, m-am spus, avea atâtea surse de inspirație, dar sigur, mereu le judeca prin Duhul Sfânt, ajutat de Duhul Sfânt. Și vreau să vă întreb în dimineața aceasta, care sunt sursele voastre de selecție și de inspirație? Ce am citit pe Google, frate? Ăsta Google, care-i Google? Petru, Google, Pavel, Iuda, Iisus sau care este? Nu, nu vreți unii să deveniți viral pe internet. Vă vând eu secretul gratis. E foarte importantă fraza cu care începi. După ultimile cercetări al celor mai mari specialiști în domeniu, s-a ajuns la concluzia. Totuși să nu spui care specialiști, când s-au făcut, numai să bagi o frază din asta, știi? Păi o să primești like-uri și share-uri. Bă, frate, ce ultimile cercetări acolo. Eu la mișto am scris odată chestia asta când am văzut și cu COVID-ul atunci când toți erau specialiști cu tare, zic, băi, dacă nu m-aș, așa, a scrie și eu, frate, ghimbirul te ajută. Băi, unii nici nu au citit că am scris la mișto și cum, frate, să știi, ghimbirul ajută. Păi dacă noi ne hrănim de acolo, am discutat cu Maica Tereza, am discutat, dar cine e? Mi-a spus mie baba, dar cine e baba? Mi-a spus mie fratele. Indiferent că pe frate îl cheamă Petru, Pavel sau Apollo. Până la urmă, sursa noastră este Iisus Hristos, cuvântul Lui. Și Petru are niște filtre. Voi trăiți într-o generație în care e foarte greu din anumite puncte de vedere. Știți de ce? Că într-o zi, dacă vă faceți timp, puteți auzi 7 păreri pe același subiect care se bat cap în cap. Depinde pe cine asculți și cum le sucește și le învârte. Și dacă e sincer, o să spui, frate Iuga, acum eu chiar îți duș și clătinat. Pe cine să cred? Ai auzit cumva de cei din Berea? Ce făceau aia? Stați să mă lămuresc. De ce ei veneau sâmbăta, că aveau sâmbătă întâlnire cu Pavel, da? Veneau sâmbăta la sinagogă sau unde veneau, ascultau și mergeau acasă și sâmbătă seara verificau, nu? Și-o zis Pavel. Apropo, din cum scrie Luca, niciodată nu l-a deranjat pe Pavel chestia asta. Hai să vă dau un detaliu. Spune Biblia că cercetau în fiecare zi. Ăsta vorbea odată și ei cercetau o săptămână. Mi se pare și normal. Dacă vorbea Pavel un ceas, puteai cerceta poate și o lună. Dar mai am o întrebare. Ăștia oare cum erau așa de deștepți că nu luau nicio notiță și cercetau toată săptămână? Rețineau tot, așa. Toate pasajele care zicea Pavel le rețineau. Mi-a zis unul, dar n-ai, de la el, nu-i de la mine. O zic că, frate, atâta se bucură dracu de ăștia care nu notează nimic. Deci ăștia care notează sunt periculoși. Că ei se pot uita și marți, să vadă unde e versetul, să uită și miercuri, se pot uita și după o lună. Ăștia care nu notează când ies în curtea bisericii și mai vorbesc de tri sarmale și două plăcinte. Acum, mai aveți o variantă printre altele, că vă duceți la înregistrare și spui, ia să văd ce a fost acolo, știi, să mai verific o dată, să mai aud, să înțeleg textul bine. Erau oameni care auzeau multe ca și noi. Și Petru auzit enorm de multe, dar filtra totul prin cuvântul lui Dumnezeu. Ei, un asemenea om, eu cred că merită ascultat ce ziceți. Un om chemat de Dumnezeu, pregătit de Dumnezeu, serios în relația lui Dumnezeu, care se documentează mereu, merită ascultat în sensul de trăire. Haideți să citim măcar câteva versete din 1 Petru, capitolul 2, și vă invit să vă ridicați. Acum, ca să fiu cinstit cu voi, cum încerc să fiu, eu nu, ați văzut că n-am zis ne ridicăm să respectăm cuvântul. Că e o chestie asta cu ne ridicăm să respectăm cuvântul, nu prea îmi place să vă spun de ce. Că eu cred că voi citiți acasă cuvântul și fără să vă ridicați și respectați, așa e? Și nu vreau să las impresia cuiva că dacă acum 5 minute se ridică și se uită cum se învârt avioanele, elicopterele pe aici, l-au respectat cuvântul. Eu zic cuvântul să respectăm trăindu-l. Amin? Zic măcar mintea sănătoasă, da? Lepădați dar orice și ca niște prunci născuți de curând.